Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda AQSh Suriyada kimyoviy qurol qo'llanishiga javoban Assad armiyasiga hujum qildi. Gulistonda pensiya tarqatish paytidagi tiqilinchda 72 yashar kamper o'ldi.
Chaqirishdi, borib qo'ysalar olardi ular. Yaqin 6-chi marta bo'ldi mahallasiga.
Toshkentlik ona chaqalog'ining o'limida tug'ruqxonani aybladi. Toshkentdagi Nasroniy qabristonda buzilgan qabr toshlari qayta tiklandi. Mirziyoyev Moskvaga Nukusdagi muzeydan 250 ta asar olib borib ko'rsatdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Juma kuni erta tongda Qo'shma Shtatlar birinchi marta Suriya armiyasi harbiy bazasiga o'nlab qanotli raketalar bilan hujum qildi. Suriyaning Idlib viloyatida 86 odam hayotiga zomin bo'lgan kimyoviy qurol qo'llanilishiga javob tariqasida o'tkazilgan mazkur hujumni amalga oshirish uchun shaxsan prezident Donald Tramp buyruq berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQSh Suriyada 6 yildan beri davom etayotgan vatandoshlar urushi jarayonida birinchi marta Bashar Asad armiyasining Xom viloyatidagi Sheyrat shahrida joylashgan harbiy bazasiga hujum qildi. Prezident Tramp bunga qadar AQShning yaqin shaxsdagi ziddiyatlarga aralashuviga qarshi fikr bildirib kelayotgan edi. Biroq 4 aprel kuni Xon Shayxun shahrida kimyoviy qurol qo'llanilishi ortidan 86 odamning halok bo'lgani Tramp nuqtai nazari o'zgarishining dramatik bosqichi bo'lgani aytilmoqda. Tramp avvalroq kimyoviy hujumda halok bo'lgan bolalarning fotosuratlari uni larzaga keltirganini aytgan edi. 7 aprel kuni Tramp Suriya armiyasi bazasiga hujum qilinishi sabablarini sharhlar ekan.
On Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad launched a horrible chemical weapons attack.
Seshanba kuni Suriya diktatori Bashar Asad tinch aholiga nisbatan kimyoviy qurol bilan dahshatli hujum qildi. Asablarni ishdan chiqaruvchi qurolni qo'llab, Asad himoyasiz erkaklar, ayollar va bolalarning umriga zomin bo'lmoqda. Ko'pchilik uchun bu juda sekin va dahshatli o'lim bo'ldi. Hattoki ma'sum go'daklar ham bu varvarlarcha hujumning qurboniga aylandi. Xudoning biron bandasi bunday yovuz tarzda azoblanmasligi shart deb bildirdi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, O'rta Yer dengizidagi AQSh kemalari Sheyrat bazasiga 59 ta qanotli raketa otgan. AQSh rasmiylari kimyoviy hujum ayni mana shu bazadan turib uyushtirilgan degan ishonchdalar. AQSh hukumatida kimyoviy qurol qo'llanilganiga qarshi javob hujumini uyushtirish masalasi 2 kun davomida muhokama qilingani aytilmoqda. Men Suriyada bo'lgan voqea har bir odamni g'azablantiradigan jinoyat bo'lgan. Bunday jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'ymaslik kerak deb o'ylayman deb bildirgan Tramp jurnalistlarga. Homs viloyati hokimi Talal Barazi televideniya orqali qilgan chiqishida Suriya hukumati nomidan AQSh hujumini qoraladi va bu hujum bizni terrorizm bilan kurashni davom ettirishdan chalg'ita olmaydi. Biz AQSh va Isroil bu terrorchilarni qo'llab-quvvatlayotgani ma'lum bo'lsa hayron qolmaymiz, deb aytdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov 7 aprel kuni prezident Vladimir Putin AQSh hujumini suveren davlatga nisbatan agressiya akti va xalqaro huquq me'yorlarining buzilishi sifatida baholagani haqida bildirdi. Suriya prezidenti Bashar Asad rejimi ittifoqchisi bo'lgan Eron ham Vashingtonga o'z noroziligini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Gulistonda pensiya tarqatish paytidagi tiqilinchda 72 yashar ayol nobud bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 6 aprel kuni mahalliy vaqt bilan tushdan keyingi soat 2:00 Sirdaryo viloyati markazi Guliston shahrining Nabahor mahalla fuqarolar yig'ini binosiga pensiya olish uchun kelgan 72 yashar Mariya Xudoyqulova jon berdi. Voqea guvohlarining ozodlikka bildirishicha, erta tongdan pensiya uchun navbatda turgan Xudoyqulova tiqilinchda qolib bo'lgan. uchta mahallada yashaydiganlarga telefon qilib, navbahorga borib pensiyalaringizni oling deyishdi. Men bilganim 150 tacha odam bir varakayga pul berilayotgan eshikka yopirildi. Bu kampir ana shu tiqilinchda qolib, yuragi yomon bo'ldi. Odamlar parvo ham qilmadi. 2-3 ta ayolini chetga tortib, suv bu beraylik desa, mahalla binosi ichidagilar suv yo'q, borib do'kondan olinglar dedi. Bir yigit yaqindagi magazinga yugurdi. Kelguncha kampir o'lib qoldi. Tez yordamga telefon qilgan edik, tez yordam ham 1 soatdan keyin kampir o'lib bo'lganda keldi, dedi voqeaga bevosita guvoh bo'lganlardan biri. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 1945-yilda tug'ilgan Mariya Xudoyqulova Gulistonning Taraqqiyot mahallasida yashagan. Unga 6-aprel kuni telefon qilib, shu kuni Navbahor mahallasida tarqatiladigan pensiya jadvalida uning nomi ham borligini aytib, bu yerga pasportini olib kelish so'ralgan. Onam ertalab soppa soqtirdi. Shirinlik pishirmoqchi bo'ldi. Keyin unga telefon qilib, bugungi vedomosta sizning ham otingiz bor, kelib olib keting deyishdi. Ketdi. Abiddan keyin menga telefon qilib, onang o'lib qoldi deyishdi. Militsiya, prokuratura qanaqadir qog'ozlarga qo'l qo'ydirishdi. Rus maktabida o'qiganim uchun nimalar yozilganini uncha tushunmadim. Bugun soat 1:00 onamni dafn qildim. Mahalladan hech kim kelmadi, hech kim yordam ham bermadi, dedi Mariya Xudoyqulovaning o'g'li 7-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda. Bu suhbatdoshga ko'ra onasining yanvar oyida yurak xastaligi bilan kasalxonada yotib chiqqani, yoshi 72 dan oshganiga qaramay, u pensiyasini olish uchun har oy kuni bilan, ba'zida kunlab kutib navbatda turib kelgan. Oldinlari pochtadan olardi, u yerda ham to'polon navbat edi. Bu oydan bank mahallaga borib tarqatadi deyishdi. Tarqatishni tashkillashtirishning ahvoli mana. O'z oyog'i bilan pensiya olaman deb ketgan onamning jasadini qaytarishdi menga, deydi marhumaning o'g'li. Ozodlik kun davomida pensioner ayolning pensiya olish uchun navbatda o'lgani uchun kim mas'ul degan savolga rasmiy idoralardan javob olishga urindi, ammo buning uddasidan chiqa olmadi. Mariya Xudoyqulova bo'lgan joy Navbahor mahallasi raisi, bu ayol Taraqqiyot mahallasidan, mening hududimga aloqasi yo'q, shuning uchun men hech narsa bilmayman degan mazmunda javob qilgan bo'lsa, Taraqqiyot mahallasi rahbariyati tiqilinch Navbahor mahallasida bo'lgan. Bizning bunga qamiz yo'q. Biz ham buni boshqalardan eshitib bildik, deya javob qildi. Gulistonda pensiya tarqatishga mas'ul etib belgilangan Xalq banki vakili esa pensionerlar navbatini tashkillashtirish mahalla qo'mlar mas'uliyatida degan mazmunda izoh berdi. Shu paytgacha pensiyalar pochtada tarqatilardi. 1-apreldan prezident qaroriga muvofiq bu ish bizga o'tdi. O'zi Gulistonda pensiya tarqatishni kecha boshladik. 6-8 aprel kunlari Navbahor, Sayqal va Shodlik mahallasidagilarga pensiya tarqatamiz, xabar beringlar deb mahalla qo'mlarga bildirdik. Bu uchala mahallada jami 1290 nafar pensioner bor. Uchta kassirimiz pul tarqatishga ketdi. Kim mahalla binosiga keladi, kimning pensiyasi uyiga olib borib beriladi, buning ro'yxatini mahalla qo'mdagilar qiladi. Kasalband, yoshi keksalarga pensiyasini uyiga olib borish uchun bitta kassir ajratganmiz. Mahalla qo'm bu ayolni shu ro'yxatga qo'shmagandirki, u kelib navbatda turgan, dedi Guliston Xalq bankining Ozodlik suhbatlashgan vakili. Mariya Xudoyqulova o'limiga guvoh bo'lgan ayrim gulistonlik pensionerlar Ozodlik bilan suhbatda bu fojiani pensionerlarning O'zbekistonda xor ekani va hokimiyat ular ustidan ochiqcha kulayotgani isboti sifatida talqin etdilar. O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonlik ona yangi tug'ilgan chaqalog'ining o'limida tug'ruqxona shifokorlarini ayblamoqda. 24 yoshli go'zal Nina Raliyeva Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi 7 sonli tug'ruqxona shifokorlarining mas'uliyatsizligi oqibatida farzandi nobud bo'lgani va bu yuzadan prezident Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga ham shikoyat qilajagini aytdi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. 22 mart kuni Toshkentning Chilonzordagi 7 sonli tug'ruqxonada ko'zi yorigan go'zal Nina Raliyevaning Safina ismli chaqalog'i 2 aprel kuni nobud bo'lgan. Tug'ilishini intizorlik bilan kutgan onaning ilk farzandi 10 kun ham yashamadi. Nina Raliyeva Ozodlik bilan suhbatda tug'ruqxona shifokorlarining mas'uliyatsizligi oqibatida farzandi nobud bo'lganini aytdi.
Nobud 21 martda yana rojala. Здоровый. 5 kg 258 см. Без разных патологий она была.
Qizim 21 mart kuni 5.2 kilo vazinda hech qanaqa patologiya nuqsonisiz tug'ildi. Kesareva bilan tug'ilgani uchun bolani 3 kunda qo'limga berishdi. Shu kuni bolamni bo'ynida toshmalarni ko'rdim. Bu haqda shifokorlarga ham aytdim. Qo'rqinchli emas, bunaqasi chaqaloqlarda bo'lib turadi deyishdi. Keyin bilsam bu stafilokok infeksiyasi ekan. Raddom shifokorlari shuni payqashmagan. Bola soppa-sog' deb uyga javob berib yuborishgan, deydi Go'zal Ninaraliyeva. Ona bola uyga kelganidan so'ng chaqaloqning ahvoli og'irlashgan. 31 mart kuni bolani Toshkentdagi 3 sonli tibbiyot markazi reanimatsiyasiga yotqizishgan. Kasalxona shifokorlari bolani hayotini saqlab qolisha olmagan. Chaqaloq o'lim daftariga sepsis kasalligi oqibatida nobud bo'lgan deb yozishgan. Toshkentdagi 3 sonli tibbiyot markazi shifokorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bola juda og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelingani sabab uni saqlab qolish imkoni bo'lmaganini aytdi. Badanini hamma joyini toshma bosib ketgan, qo'limizdan kelganicha hayotini saqlab qolishga harakat qildik, lekin juda kech edi, dedi kasalxona shifokori. Go'zal Ninaraliyeva qizalog'i soppa-sog' tug'ilgani, u infeksiyani tug'ruqxonada yuqtirgan bo'lishini aytdi.
Инестосовский была от перчатки палец надутый, как надуешь вот от перчатки палец. Вот такая вот вещь у всех.
Bolani raddomda sun'iy oziqlantirishdi. Emizak o'rniga rezina qo'lqop barmog'i uchini teshib emizak yasashgan va shu bilan bolani oziqlantirishgan. Bolani badanida toshmalari bo'lsa ham uyga javob berib yuborishdi. To'g'ri, kasalxonaga jo'natishi kerak edi. Uyga kelganimizda bolani ahvoli og'irlashdi, dedi Go'zal Ninaraliyeva. Chilonzordagi 7 sonli tug'ruqxona shifokorlari Go'zal Ninaraliyeva iddaolarini rad etishdi. Ozodlik suhbatlashgan tug'ruqxona shifokorlaridan biri bola soppa-sog' holatda uyga yuborilganini aytdi. Tug'ruqxona shifokorlarining mas'uliyatsizligi oqibatida farzandi nobud bo'lganini iddao qilayotgan Go'zal Ninaraliyeva bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga ham shikoyat qilajagini aytdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yanvar oyidagi hukumat majlisida O'zbekistonda ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori-darmon bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagandi. O'zbekiston bolani dunyoga keltirish uchun xavfli mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda. Britaniyadagi Save the Children tashkilotining bolalar o'limi bo'yicha o'tgan yil e'lon qilgan hisobotida O'zbekiston 179 mamlakat orasida 118-chi o'ringa qo'yilgandi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekistonda har 1000 bolaning 4-5 tasi tug'ilganidan so'ng yoki 5 yoshga yetmay hayotdan ko'z yumadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 45-chi umumta'lim maktabining 5 nafar o'quvchisi tomonidan Toshkent shahri Chilonzor tumani hududida joylashgan Nasroniylar qabristonida buzib tashlangan 10 qabr toshi qayta tiklandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 45-chi maktab o'qituvchilari Ozodlikka maktabning bitiruvchi 9-chi sinf o'quvchilari 11 mart kuni Chilonzor tumanidagi Do'mrobod Nasroniylar qabristoniga kirib, 10 qabrni ag'darib tashlash tafsilotlarini aytib berdi. Maktabimiz xristianlar qabriston ro'parasida joylashgan. Qabriston devorlarining 3 joyida aholi yillar davomida 3 teshik qilib qo'ygan. O'sha teshiklardan ko'plar o'tib turadi. Aholi yo'l qilib olgan. 11 mart kuni 5 9 sinf o'quvchisi o'sha devordan biridan ichkariga kirib, qabr toshlarini tepib ag'darib tashlashgan. 10 mart kuni qattiq yomg'ir yoqqan edi. Yerlar nam bo'lgan. Eski qabr toshlari tagi liqillab turgan bo'lgan, dedi o'qituvchilardan biri. O'qituvchining aytishicha 5-chi sinf o'quvchisi qabr toshlarini ataylabdan emas, o'ynashib ag'darishgan. Bolalar ayni kunning o'zida operativ xodimlar tomonidan ushlangan. Maktab o'qituvchisiga ko'ra, ichki ishlar idorasiga borgan maktab direktori va bolalarning ota-onalari qabrlarni tuzatib berishga va'da qilganlardan so'ngra o'quvchilar qo'yib yuborilgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi e'lon qilgan fotosuratda qabr toshlarining ag'dalgani, qabrlar atrofiga shikast yetganini ko'rish mumkin. 11 mart kuni ag'darib tashlangan 10 qabr toshi o'qituvchilarga ko'ra 17 mart kuni ota-onalar tomonidan qayta tiklangan, singanlari o'rniga yangilari o'rnatilgan. 45-chi maktab o'qituvchilaridan yana birining ma'lum qilishicha, maktab o'quvchilariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilmagan, biroq o'quvchilar ichki ro'yxatga olingan. Bolalarga nisbatan chora ko'rildi. 5 ham maktabning ichki ro'yxatiga olindi. Ota-onalar ogohlantirildi, dedi u. Toshkentning Olmazor metro bekati yaqinida joylashgan Do'mrobod nasroniylar qabristoni 1964-yilda Toshkentdagi Botkin qabristonida qabr uchun joy qolmagandan keyin ochilgan edi. Qabristonda shuningdek yahudiylar, musulmonlar va boshqa din vakillari uchun ham yerlar ajratilgan. Toshkentda 70 ta qabriston bo'lib, ulardan 10 tasi yopilgan. Qabristonlarning 50 tasi musulmonlar va 10 tasi boshqa din vakillariga ajratilgan. O'zbekistondagi 8 mingdan ziyod qabriston asosan davlat byudjetidan ajratilgan mablag' hisobiga faoliyat yuritayotgani aytiladi.
Dasturimiz davomida Peterburg metrosidagi portlashga aloqadorlikda gumonlanayotgan 8 muhojir hibsga olindi.
Suchiskoviylarga polniy hamma kvartiralarni afod qilish topshirig'i bo'lgan. Siyomli kvartiralar.
Farg'onadagi davomat reydlarida 50 dan oshiq darsga bormagan o'quvchi ushlandi. Ozod mikrofon. Xalq qabulxonasiga yozilgan arzlar natijasiz qolmoqda.
Farzandlarim katta bo'lyapti, men yoshligini ko'ra olmayapman. Manda boraman, bir oy, ikki oy turaman, yana kelaman.
Dasturimizdan shuningdek, mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrining Mashab ko'chasi 25-uyda yashaydigan ayni paytda Rossiyada mehnat muhojiri bo'lgan 37 yashar Farhod Siddiqov O'zbekiston prezidenti Xalq qabulxonasiga uy-joy qurish va ish so'rab 5 marta murojaat qilgani, bu murojaatlar yana mahalliy rahbarlarga qaytarib yuborilayotgani hamda muammolar hal bo'lmayotganidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Farhod bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizda sharoit sal og'irroq edi. 3 farzandim bor. Hammasi mayda, kattasi 5-chi sinf o'qiydi. Mayda qizim bizda tuyuradi. Endi shunga xotin bola chaqa bilan yashashga joyimiz umuman yo'qligi sababli majburdan mana Rossiyaga kelib ishlaymanda, shu yeb ichishiga, o'qishiga, desatiga yerdan pul jo'natib turaman bir amallab, lekin uy olib bir yashashga sharoitim yo'q. Ota-onam o'zi barakda yashayapti. 7 kishi propiskada biza. Sig'ishmaymiz-da 3ta xonaga. O'sha qaynamkida 2 xonali domda erda opasi turadi, erdan chiqqan opasi, bir o'g'li bor, qaynam 3 kishi. Endi ularda ham joy yo'q. Bor yashaymiz desak. Shunda bachalar tashlab O'zbekistonga majbur eri xotin bizlar hozir Rossiyada ishlab yuribmiz. Oyligimiz katta emas, lekin shu bachalarimizni oyoqqa qo'yishga, shu maktabiga, desatiga, ichishiga yetarli. Jo'natib turman, qo'limdan ko'p ish keladi. Ustoman o'zim, nafaqat uy qurilish ustasida, faqat mashina, xodovoy, motor, polni remont qilaman. Keyin svarchikman o'zim, svarkani bitkazganman ano litsayda. Qo'limda hunarim juda ko'p, ish topolmagandan yerda endi 300-400 ming oylik beramiz deganiga 300-400 mingga man nima qilaman? Misol, shunga majbur Rossiyaga kelib, mana shu yerdan bir 400-500 ming pul jo'natib, yedirib, ichirib turibmiz. Shuni 5 marta yozdim man, iltimos qildim. Tushuntirdim sharoit vaziyatni. Keyin navbatga birinchisiga keldi, navbatga qo'ydi. 2018-gami uy qurilardan o'sha paytga beradi, o'shanga ham dedi 25 millionni pulga qilish kerak. U pul yo'q-da, 25 million pulim bo'lganda hech bo'lmasa bir yer olib, asosda bir ikki xonagina tashlab olardim-da. 70 dan oshgan otam. Bir uch marta chaqirdi, bordi, tushuntirdi. Uni sharoiti yo'q uy olishga. Mana borib, bizni sharoitni ko'ring, yashash sharoitimizni. Qaynasini sharoitini ko'ring, hech bo'lmasa yer beringlar dedi. Yerdan kam ta'minlangan spravka olib keling dedi. Kam ta'minlangan spravkani mahalla bermaydi hech qachon ham. Yana 5-chi marta yozib yubordim, iltimos qilib yer so'radim. Hech bo'lmasa menga dedim, shu yer o'lchab bering dedim. O'shanga ham chaqirib dadamga yer berilmaydi. bizlarda yer faqat uy buzilayotganda, kimda uy buzilsa shularga tarqatiladi yer. O'g'lingizga tushuntirib ayting, yer berilmaydi deb aytdi. Ish so'rab yozdim. Ish hech bo'lmasa qo'limda hunarim ko'p, bir bundayroq ish bering, uy joy bering, men vatanimga qaytish niyatim bor. Musofirchilikda 9 yildan beri men to'g'risi farzandlarim katta bo'lyapti, men yoshligini ko'ra olmayapman. Men boraman, bir oy, ikki oy turaman, yana kelaman. Bir yil ishlayman, yana uyga boraman, bir oy, ikki oy yashashga joy yo'qligi uchun majbur. Shu borganimizda ham yig'lagim keldi. Farzandlarim qaynamnikida, men ota-onamnikida turdim. 3 oy turdimda pasportimni almashtirib yana keldim. To'g'ri, balkim ayib o'zimdadir. Men qo'limdan kelsa, qo'limda pul bo'lsa, nahotki men bir chet davlatga chiqib ishlab yurardim. Men o'sha yerda o'zimga xatab aytdim, iltimos, oxirgi marta yozganda hech bo'lmasa yer uncha berilsin menga deb aytdim. Men ularga yo'q deb aytdim.
Dedi Qarshi shahrining Mashab ko'chasi 25 uyda yashaydigan Farhod Siddiqov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Andijonda narkoman militsionerlar ushlandi. Xorazm viloyati soliq idorasi korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi rahbari o'zi korrupsiyaga qo'l urdi. Jizzaxda o'g'il o'z otasini bolta bilan chopib o'ldirdi. Koreyada qotillik sodir etgan o'zbekistonlik 19 yilga ozodlikdan mahrum etildi. O'tib borayotgan haftada O'zbekiston matbuoti shu va boshqa voqealar haqida xabar bergan. Andijon tumani ichki ishlar bo'limi huquqbuzarlikning oldini olish inspektori mayor Ulug'bek Otaxo'jayev va Ulug'nor tumani ichki ishlar bo'limi pasport stoli inspektori Jasurbek Bustonov giyohvandlik moddalariga ro'ja qo'ygani bois mahkamaga tortildi, deb yozadi Postda gazetasi. Ikki militsiya xodimi birgalikda muntazam ravishda giyohvandlik moddalari iste'mol qilib kelgan. Bundan tashqari mayor Otaxo'jayev ichki ishlar bo'limi ixtiyoridagi daliliy ashyo sifatida musodara qilingan giyohvandlik moddalarni o'g'irlab sotgan. Narkomanlikda ayblangan militsiya xodimlariga tayinlangan jazo ochiqlanmagan. Sudlanuvchilar ayblariga iqrorligini, qilmishlari uchun pushaymon ekanliklarini bildirishdi, ammo endi bundan ne naf? Binobarin, ichki ishlar organi xodimlari bo'lgan bir insonlarning qilmishlarini sira oqlab bo'lmaydi, deb yozadi Ichki ishlar vazirligi nashri. Xorazm viloyati davlat soliq boshqarmasi soliq organlarida xavfsizlik va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi boshlig'i lavozimida ishlab ketgan shaxsning o'zi korrupsiyaga oid jinoyatlarga qo'l urdi, deb yozadi Darakchi. Ismi oshkor etilmagan mansabdor o'zining yaqin qarindoshlariga tegishli firmalarning noqonuniy faoliyati uchun shart-sharoit yaratib bergan, boshqa firmalar faoliyatini muntazam tekshirib nazorat qilib borgan soliq idorasi bo'lim boshlig'i homiyligidagi firmaning qonunbuzarliklariga ko'z yumib kelgan. Soliq mansabdorlariga ozodlikdan mahrum etish va axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangani xabar qilingan. O'zbekiston tug'ruqxonalarida faoliyat yuritayotgan ayrim shifokor xodimlar tamagirlik yo'liga kirib, ko'zi yorigan ayollarning yaqinlaridan suyunchi puli talab qilmoqda, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Sog'liqni saqlash vazirligi onalik va bolalikni muhofaza qilish boshqarmasi boshlig'i Marat Sodiqovga ko'ra, shifokorlarning bemorning yaqinlaridan pul talab qilishi noqonuniydir. Bunday holat kuzatilsa, birinchi navbatda tug'ruq muassasasi rahbariga, u ham tamagirlikni to'xtatmasa, vazirlik va prokuraturaga murojaat qilish kerak, deb aytgan Marat Sodiqov. Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani Yangidala qishlog'i fuqarolar yig'inda yashagan O'tkir Kunarov otasi Anvar Xalilovning joniga qasd qildi, deb yozadi Huquq gazetasi. Qayd etilishicha, O'tkir Kunarov otasi bilan ko'p bora gap talashib yurgan, o'rtada gap qochgan, mana shunday kunlarning birida mast holdagi o'g'il uyqudagi otani bolta bilan chopib o'ldirgan. Keyin esa og'aynisinikiga to'yga ketdi. U yerda spirtli ichimlik ichdi, otasini o'ldirib qo'yganini esa ertasi kuni ertalab ammasining chinqirig'idan bildi. ammo uyga kirganda otasi qonga belanib yotardi, deb yozadi Jizzax viloyati prokuraturasi katta tergovchisi Bahodir Sheranov. Jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax viloyati sudi Padarkush o'g'liga 17 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlagan. Janubiy Koreyaning Yeoju shaharchasida qotillikka qo'l urgan 2 o'zbekistonlik 19 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Huquq nashri xabariga ko'ra, ismi oshkor etilmagan 2 yigit bir necha yil davomida Yeoju shahridagi qo'ziqorin yetishtiradigan fermada ishlab kelgan. Katta daromad topish maqsadida jinoyat yo'liga kirgan 2 yigit ferma xo'jayini 60 yoshlardagi kasalman qariyaning qo'l-oyog'ini bog'lab qiynoqqa solishgan. Qariya hisobida 59 million won mablag'i bor plastik kartasini yigitlarga bergan. Shundan keyin murodi hosil bo'lgan 2 yigit qariyani bo'g'ib o'ldirgan va fermadan olisroqqa ko'mib yuborgan. Samarqandlik 2 yigit turli yo'llar bilan plastik kartadagi pulni naqdlashtirib, zudlik bilan O'zbekistonga qochgan. Qayd etilishicha, Koreya huquq idoralari gumonlanuvchilarga nisbatan qidiruv e'lon qilgan va ular Samarqand shahrida qo'lga olingan. O'zbekistonda jurnalistlarning yoqtirmaslik muhiti paydo bo'lgani xavotirlidir, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Qayd etilishicha, jurnalistlar davlat hokimiyati organlari bilan xalq o'rtasidagi mustahkam ko'prik edi, ammo ayrim rahbarlarning oyog'i yerdan uzilib havolangach, ana shu ko'prik qulab tushdi, deb yozadi Jamiyat gazetasi.
O'zbekiston madaniyat. Moskvadagi Pushkin nomidagi Davlat tasviriy san'at muzeyida Nukusdan keltirilgan 250 dona noyob tasviriy san'at asarlari, tarixiy, etnografik va arxeologik topilmalar ko'rgazmasi qo'yildi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek. Prezidentlar Mirziyoyev va Putin Moskvada 5-aprel kuni Pushkin nomidagi Davlat tasviriy san'at muzeyida Nukus xazinasi ko'rgazmasining ochilish marosimida ishtirok etdi. Sovetskiy muzeyining Nukusdagi bosh muhofizi Valentina Sichova muzeyning bunday ajoyib tasviriy san'at asarlari oxirgi yillarda butun dunyoda san'atshunoslar va muzeyshunoslar qiziqishini o'ziga tortayotganini Ozodlik bilan suhbatda ta'kidladi. Bu ko'rgazma mustaqillik davrida bunday ajoyib muzeyda ochilgan birinchi yirik ko'rgazmamizdir. Ko'rgazmada 250 dan ziyod asar namoyish etilmoqda. Biz bu yerda ularni namoyish qilayotganimizdan juda mamnunmiz. Menga shaxsan tanish bo'lgan rahmatli Igor Vitalievich Savitskiy ruhi bunday ko'rgazma uning ona yurtida ochilganidan juda quvonadi deb o'ylayman, dedi Valentina Sichova. Nukus muzeyi butun dunyoga Markaziy Osiyo xazinasi yoki cho'ldagi Luvr nomlari bilan mashhur bo'lib, unga moskvalik rassom, kolleksiya yig'uvchi, san'atshunos olim, arxeolog, restavrator va etnograf Igor Savitskiy tomonidan asos solingan. Igor Savitskiy jamlanmasining eng noyob durdonalari 20-30 yillardagi Turkiston avangardi rassomlari va boshqa sovet o'zbek grafiklari asarlari namoyish etilmoqda. Ko'rgazma qatnashchilari o'z ko'zlari bilan o'zbek gageni va o'zbek koloristlari boshlig'i Ural Tansiqboyev, Sharq Rivierasi Aleksandr Volkov, Bubnovi valet uyushmasi asoschisi Robert Falk, Sharq shaydosi va Samarqand kuychisi Usta Mo'min Nikolayev va boshqa ko'plab rassomlar asarlarini ko'rish imkoniga ega bo'ldi. Jumladan ko'rgazma ochilishiga kelgan ko'plab muxlislar Nukus davlat muzeyi ramziga aylangan va O'zbekistonni birinchi marotaba tark etgan Lysenkoning Ho'kiz asarini ko'rishga muvaffaq bo'ldi. Ekspozitsiyaga kelganlar o'zlarining ilk tasavvurlari bilan o'rtoqlashdi. Marjoniy jamg'armasi prezidenti Igor Savitskiy haqida hujjatli filmga prodyuserlik qilgan asl toshkentlik Rustam Sulaymonov Moskvaga Savitskiy kolleksiyasining kelishini bayram deb atadi.
Moskvichi davno stremelis, byli mnogokratnye popytki privesti eto vystavku v Moskvu iz Nukusa.
Moskvaliklar anchadan buyon bu ko'rgazmani Moskvaga olib kelishga ko'p marotaba uringan. Nihoyat uni olib keldik. Ikki davlat hukumatlari muzey xodimlariga shaxsiy minnatdorchiligimni bildiraman. Biz uchun bu bayram, dedi Rustam Sulaymonov. O'zini Shahnoza deb tanishtirgan yana bir ko'rgazma muxlisasi gapiradi.
Очень горды, что у нас есть такая уникальная коллекция в нашей стране.
Mamlakatimizda bunday noyob kolleksiya borligidan juda faxrlanamiz. Ammo uni O'zbekistonda yashagan vaqtimizda Nukusga borib ko'rmaganimizdan endi afsusdamiz, dedi Shahnoza. 7-aprel kuni omma uchun ish boshlagan Pushkin nomidagi Davlat muzeyidagi Savitskiy kolleksiyasi ko'rgazmasi shu yilning 10-mayigacha namoyish etiladi. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston
inson huquqlari.
Farg'ona viloyatida militsiya xodimlari va milliy xavfsizlik xizmati darsdan qolib ko'cha-ko'yda, bozorda, internet kafelarida vaqtini o'tkazayotgan maktab va kollej o'quvchilariga qarshi reydlar o'tkazdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining ozodlikka bildirishicha reydlar 6-aprel kuni viloyat bo'ylab 29 ta maktab va kollej, 21 ta internet kafe va bozorlarda o'tkazilgan. Dars payti internet kafeda yoki boshqa joyda o'tirgan 50 dan ziyod o'quvchi militsiya bo'linmalariga olib kelinib so'roq qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimining ozodlikka ishchi 6-aprel kungi reydlar payti dars payti ko'chada yurgan 50 dan ziyod bola ushlanib so'roq qilingan. Aksar hollarda o'quvchilar uydan maktabga chiqib ketishadi, lekin darslarga bormaydi, vaqtini internet klublarida o'tkazadi. Ota-onalar esa bolam maktabdadir deb o'tiraveradi. Ayrim o'qituvchilar ham befarq munosabatda bo'ladi, darsga kelmaganlarni ota-onasiga bildirmaydi. So'roq payti mana shu narsalar ayon bo'lyapti, deydi ismisir qolishni istagan Farg'ona ichki ishlar boshqarmasi xodimi. O'zbekistonda barcha bolalar va o'smirlar 12 yillik majburiy ta'limni olishlari shart. Umum ta'lim maktabdagi 9 yillik o'qishdan so'ng o'quvchilar keyingi 3 yil davomida ixtisoslashtirilgan kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarda ham tahsil olishi majburiy qilib qo'yilgan. O'zbekistonning ta'lim to'g'risidagi qonuni 30-moddasiga muvofiq ota-onalar bolalarining o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi olishlari uchun javobgardirlar. Bu qonunni buzganlar esa ma'muriy jazoga tortiladi. Farg'onadagi reydlar xalq ta'limi boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazildi. Boshqarmaning ozodlik bilan suhbatda bo'lgan rasmiysi, o'quvchilar davomadini to'liq ta'minlay olmagan maktab va kollejlar direktorlari ishdan haydalishi mumkinligini aytdi. O'quvchilar so'roq qilinib, ularni ko'rsatmalari hujjatlashtiriladi. Shuning asosida ota-onasi yoki o'qituvchisi kerak bo'lsa maktab direktorigacha chora ko'riladi, deydi boshqarma mulozimi. O'zbekistondagi ko'pgina kollejlarda o'quvchilarning qachon kelib, qachon ketishini elektron qayd etuvchi turniketlar ham o'rnatilgan. Qisman ota-onalarning yordami bilan o'rnatilgan turniketlar ham kollejlarda davomat yuqori bo'lishini ta'minlay olmayapti. O'zbekistonning chekka qishloq joylarida esa oylab maktabga bormaydigan bolalar borligi ayon. Bunday joylarda ota-onalarni o'zlari farzandlarini o'qishdan qoldirib, dala yumushlariga jalb etishadi. Ular mehnatidan foydalanishi ko'pchilikka ayon.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Rossiya maxsus xizmatlari 5-6 aprel kunlari o'tkazgan maxsus operatsiyalar davomida Sankt-Peterburg metrosida amalga oshirilgan xudkushlik hujumiga aloqadorlikda gumonlanib, kamida 8 nafar markaziy osiyolik muhojirni qo'lga oldi. Ularning asli o'shlik Akbarjon Jalilovning sheriklari ekani iddao qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Bu haqda Bosh tergov qo'mitasining Peterburg bo'yicha axborot bo'limi boshlig'i Sergey Kapitonov matbuotga xabar berdi.
С ноября 2015 года по настоящее время задержанные в Санкт-Петербурге вербовали
Санкт-Петербургда ushlanganlar 2015-yilning noyabridan hozirga qadar asosan Markaziy Osiyo respublikalaridan kelgan shaxslarni terror hujumlari amalga oshirishga yollab kelgan, dedi Sergey Kapitonov. Bu rasmiy ushlanganlarning 3-aprel kuni hujumni amalga oshirganlikda gumonlanayotgan asli qirg'izistonlik Akbarjon Jalilov sheriklari bo'lishi mumkinligi taxmin qilinayotganini bildirdi. Sankt-Peterburgning Nevskiy rayon ma'muriyati rahbari Konstantin Sirovning matbuotga aytishicha, mazkur tumandagi markaziy osiyoliklar yashab kelgan kvartiradan portlovchi moslama topilgan va zararsizlantirilgan. 6-aprel kuni YouTube portalida, qolaversa aksar Rossiya axborot vositalarida terrorchilikda gumonlanayotganlarning qo'lga olish amaliyotlari aks etgan video yozuvlar paydo bo'ldi. Bu kadrlarda FSBning niqob taqqan xodimlari ko'rinishidan Markaziy Osiyolik yigitlar yashaydigan bir xonali kvartiraga bostirib kiradi. Terrorchilikda gumonlanayotganlardan tergovchilarga ko'ra, Ploshchad Vastaniya bekatidagi portlamasidan qolgan moslamaga o'xshash yana bir bomba musodara qilingan. Ayrim Rossiya nashrlari o'z rasmiy manbalariga tayanib, Jalilov tanishlarining Jabhatan Nusra va Islom davlati ekstremistik guruhlariga aloqadorlikda gumonlanayotganini bildirildi. Rosvalt nashrining tergovdagi o'z manbasiga tayanib yozishicha, ushlangan muhojirlar na Jalilov va na ekstremistik guruhlarga aloqasi borligini tasdiqlamoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 3-aprel kungi portlash munosabati bilan o'tkazilayotgan maxsus amaliyot va reydlar Sankt-Peterburgning boshqa rayonlarida ham kuzatilmoqda. Peterburgda mehnat qilayotgan o'zbekistonlik Abdurahmon shaharda barcha politsiya uchastka nazirlari kvartirama-kvartira yurib tekshiruv olib borayotganini aytadi.
ko'chada u даже meni ham to'xtatishdi 2 marta. Hech to'xtatmasdi 1-2 yildan beri. To'g'ri, hamma o'tib ko'rib chiqishyapti. Shu oldini olib qo'yishyapti shekilli. 250 ming o'zbek tur yashaydi bu yerda. 10 kishi, 12 kishi bo'lib kartasi nima qiladi? Suchiskoviliga polniy hamma kvartiralarni obod qilish topshirig'i bo'lgan. Siyomni kvartiralar. Endi ular hammasi biladi, kim qanaqa odam yashaydi, nechta, chunki ular Brixon foydalanib turadi uni ostida.
Dedi Abdurahmon. 3-aprel kuni Sankt-Peterburg metrosi vagonida amalga oshirilgan xudkushlik hujumi oqibatida 14 odam o'ldi, 50dan oshig'i jarohat oldi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Istanbul politsiyasi asli o'zbekistonlik Manzura Qurbonova yaqinlarini qidirmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Politsiyaga ko'ra, 30 yashar Manzura Qurbonova 2-aprel kuni kechqurun soat 10 lar atrofida Istanbulning Usmon G'ozi ko'chasida avtomashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan. Avtomobil haydovchisi voqea joyida hibsga olingan. Ushbu tergov ishiga jalb etilgan advokatlik shirkati xodimining ozodlikka bildirishicha, mashina zarbi shunchalar kuchli bo'lganki, o'zbekistonlik ayol tanasi ikkiga bo'linib ketgan. Marhuma jasadi bo'laklari o'sha tunda Istanbul yangi Bosna mintaqasidagi o'likxonaga keltirilgan. Istanbul sud tibbiyot boshqarmasi vakili Ozodlik bilan suhbatda agar Manzura Qurbonova yaqinlari 15 kun ichida topilmasa, uning jasadi shaxsi noma'lum o'liklar qabristoniga ko'milishini bildirdi. Bu rasmiyga ko'ra Qurbonovaning o'limi yuzasidan O'zbekistonning Turkiyadagi bosh konsulligiga ham ogohlantirilgan. Istanbul sud tibbiyot boshqarmasi xodimi so'zlarini tasdiqlagan O'zbekiston konsulligi rasmiysi hozirga qadar marhuma yaqinlaridan hech kim konsullikka murojaat qilmaganini aytdi. Konsullik xodimiga ko'ra, Manzura Qurbonova jasadini O'zbekistonga yuborish uchun yaqinlarining vakolatnomasi kerak, aks holda konsullik rasman yordam bera olmaydi. Turkiyada xalqaro kargo xizmati bilan shug'ullanuvchi shirkat egasining aytishicha, Istanbuldan Toshkentga mayitli tobutni keltirish hozirda 1100 dollar atrofidadir. Marhumani tanigan o'zbekistonlik ayolning ma'lum qilishicha, 2 yil muqaddam O'zbekistondan Turkiyaga kelgan Manzura bir vaqtning o'zida ham farroshlik shirkatida ishlagan, ham bir keksa ayolga qaragan. U Manzura Qurbonovaning Turkiyada noqonuniy istiqomat qilganini bilirdi. Marhumani yaqindan tanigan yana bir o'zbekistonlikka ko'ra, asli Navoiy viloyati Xatirchi tumanidan bo'lgan Manzura Qurbonova turmushdan ajrashgan va uning yolg'iz farzandi ota-onasi qaramog'ida qolgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti aholi orasida onkologik kasalliklarning oldini olish va barvaqt aniqlashning samarali tizimini yaratish maqsadida 4-aprelda qabul qilgan qarorni o'rganish jarayonida sog'liqni saqlash tizimining bu sohasi so'nggi chorak asr davomida e'tiborsiz qolib kelgani ma'lum bo'ldi. Soha mutaxassislarining aytishicha, onkologik bemorlarni davolash yuzasidan davlat o'z zimmasiga olgan majburiyat yillardan buyon 50% darajasida ham bajarilmay kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidentining 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasida onkologiya xizmatini yanada rivojlantirish va aholiga onkologik yordam ko'rsatishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorini O'zbekistonning ikki viloyati misolida o'rganishga harakat qildik. Qashqadaryo va Namangan viloyatlari sog'liqni saqlash boshqarmalarining ismlari atalmasligi sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan mulozimlari prezident qarorini mustaqillik yillarida onkologiya sohasida qabul qilingan birinchi qaror deb atadilar. Ularning aytishicha, onkologiya sohasiga shu paytgacha bu qadar e'tibor bo'lgan emas. Namanganlik mulozimning aytishicha, prezident qarori asosida quyidagi o'zgarishlar bo'ladi. Onkologiya dispanserlari o'rnida Respublika onkologiya ilmiy markazining filiallari ochiladi. Bu filiallarda har bir onkologik kasal skriningi o'tkaziladi. Har bir bemor hisobga olinadi. Kanser registri yo'lga qo'yiladi, ya'ni bu sohada statistika qat'iy olib boriladi. Qaysi kasallik qaysi hududda ko'payib borayotgani, profilaktik choralarni qaysi hududda kuchaytirish kerak, shu va shunga o'xshash barcha ishlar kanser registri ma'lumotlariga qarab qilinadi. Ozodlik savollariga javob bergan mulozimlarning aytishicha, keyingi yillarda O'zbekistonda ko'krak bezi saratoni saraton turlari ro'yxatining boshida kelayotgan kasallikdir va unga qarshi chora-tadbirlar prezident qarori qabul qilinishi arafasida ham ko'rilgan. Xususan, yaqinda Namangan viloyatiga ko'krak bezidagi 3 mm bo'lgan o'smani aniqlay oladigan statsionar mammograf apparati keltirildi. Bu apparat dunyo standartlari darajasidagi apparatdir. Prezident qarori saratonga chalingan bemorga nima beradi? Onkologiya kasalliklari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 97-yil 27 martdagi qarori bilan ijtimoiy ahamiyatli kasalliklar ro'yxatiga kiritilgan va o'sha qaror bilan onkologiyaga, shuningdek silga, jinsiy yo'l bilan o'tadigan kasalliklarga, AIDSga, mahovga hamda ruhiy kasalliklarga chalinganlarga imtiyozlar belgilab qo'yilgan edi. Ya'ni davlat onkologik bemorlarni davolash bilan bog'liq barcha sarf-xarajatlarni o'z zimmasiga olgan. Biroq Qashqadaryo va Namangan viloyatlari sog'liqni saqlash boshqarmalari mulozimlarining aytishicha, davlat onkologiyaga chalingan bemorlarni davolashga ketadigan sarf-xarajatning 30-50%inigina ko'tarayapti. Bemor dori-darmon bilan 30% ta'minlanadi, 70%ini kasalning o'zi sotib oladi, lekin kasalxonada yotishi, oziq-ovqati bepul, dedi qashqadaryolik mulozim.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qizi Odinaxon Muhammad Yusuf Moskvada Vasatiya markazidagi uchrashuvga borib, otasining mazkur markazda ma'ruza qilish haqidagi so'nggi va'dasini bajarib qaytdi. Moskvadagi Vasatiya markazi ijrochi direktori Sergey Ziyazin marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qizi Odinaxon Muhammad Yusuf 4-5 aprel kunlari uning markazida rossiyalik muslima ayollar bilan uchrashganini aytdi. Ziyazinga ko'ra, marhum shayx vafotdan biroz avval Moskvaga borish va u yerdagi musulmonlar bilan uchrashuvlar o'tkazishni va'da qilgan. Uning vafotidan so'ng bu va'dani qizi bajargan.
Одинахон Мухаммад Юсуф продолжает дело своего отца, как и ее брат.
Одинахон Мухаммад Юсуф худда акаси каби отасининг ишларини давом эттиряпти. Biz uni otasining davomchi sifatida qabul qildik. Rossiyada o'zbekistonlik muhojirlar ko'p va ular bilan ishlash kerak. Shu jumladan diniy yo'nalishda ham ish olib borilish kerak. Odinaxon Muhammad Yusufning safari shu ish doirasida bo'ldi. U Oyisha xalqaro ayollar klubida ma'ruza qildi, dedi Sergey Ziyazin. Ozodlik Odinaxon Muhammad Yusufning o'zi bilan suhbatlashishga hozircha muvaffaq bo'lmadi. Sergey Ziyazinga ko'ra, marhum shayxning qizi va uning ishini davom ettirayotgan o'zbekistonliklar bilan aloqalar davom etmoqda va tez orada shayx asarlarining navbatdagilarini Rossiyada, xususan mamlakatdagi qamoqxonalarda jazo o'tayotgan yosh mahbuslar orasida tarqatish rejalashtirilmoqda.
2012 года издательство Хилял предоставляет книги шейха
2012 yildan beri Hilol nashriyot uyi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitoblarini minglab nusxada Rossiyada bepul tarqatib kelmoqda. Shu jumladan qamoqxonalarda ham tarqatilmoqda. Buni moliyaviy tomondan Shayxning oilasi ta'minlamoqda. Men buni juda barakotli ham islom ham musulmonlar uchun xayrli ish deb baholayman, dedi Moskvadagi Vasatiya markazi ijrochi direktori. Moskvadagi Hilol nashriyoti uyidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2012 yildan buyon marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qator kitoblari chop etilgan va Shayx hanuz kitoblari Moskvada chop etilayotgan yagona o'zbekistonlik diniy ulamo bo'lib qolmoqda. Shayx O'zbekiston mustaqillik yillarida tanilgan ziddiyatli shaxslardan biridir. U hayotligida O'zbekistonda kitoblari chop etilishiga hukumat ruxsat bergan yagona ulamo bo'ldi. Diniy siyosiy mavzudagi kitoblarning sotilishi taqiqlangan, diniy kitob sotadigan do'kon va rastalar yopilgan kezda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitoblarining bemalol va biroz qimmat narxlar sotilgani keskin tanqidlar, dindorlar noroziliklariga ham sabab bo'lgan. Sergey Ziyazin hozir Rossiyada ham asosan Shayxning kitoblari tarqatilayotgani sababini muallifning xalqaro maydondagi obro'-e'tibori, aynan shu masalada uning oilasi moliyaviy yordam ko'rsatayotgani bilan izohladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahrida istiqomat qiladigan 75 yashar Vosiljonota Sadullayev Qirg'izistonning o'sh shahridagi qarindoshlarini borib ko'rishga imkonsiz ekanligidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Otaning aytishicha, garchi O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida 60 kunlik vizasiz borib kelish tartibi joriy qilingan bo'lsa-da, chegara postlaridan O'zbekiston tomoni faqat biror kishining dafn marosimi yoki to'yi borligi haqidagi telegrammani ko'rsatsagina o'tkazadi xolos. Ota qo'shnilar bilan munosabatni yaxshilashga va'da bergan prezidentdan bunday cheklovlarni bekor qilishni so'raydi. Vosiljon ota bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bilasiz, men o'zim o'shliman. Endi Sardarga ketib qolganman. 79 yildan beri shu yerda yashayman, dedi. Nevaralarim, bolalarim, shuda ko'p hammamiz shu yerdamiz. Meni ota-onam qabri o'shda. Akalarim o'tib ketgan, yana bitta aytam bor hozir. O'shda 78 yilga. Jiyanlarim, qarindoshlarim endi sinfdoshlarim da, ya'ni har yili borib turardi ammo chegara ochiq vaqtida. Har yili 9-chi moyga borib otamni qabrini qilib o'zimiz xotira qilardik. Shu hozir mana chegara yopilib qoldi. O'tish iloji yo'q bo'lib qoldi. Butir bir boraman dedim, bolalarim samolyotga bilet berdi. Bir tomonga $300 tushar ekan. $300 agar chegara ochiq bo'lsa men 30 marta boraman. Chunki Anjongacha 50,000 boradi taksi. Anjondan u yoqqa yana 15,000. Mana delegatlar O'shga borib kelishdi. O'shlilar buyoqqa kelishdi, vodiyga kelib, bir yo'lsasi yoqqa, bir qit'asi yoqqa bo'lib, lekin chegara hali ochiq emas. Faqat kimdir o'lishini, bo'lmasa to'y qilishini. Hozir endi to'y qiladiganlarim ko'p, bitta akam endi meni familiyamda bo'lsa, boshqa qarindoshlarim, ko'plari familiyalar o'zgarib ketgan. Hamili boshini bo'lmasa yana o'tkazmaydi. Hech bo'lmasa shu O'shda tug'ilgan, yo bo'lmasa Toshkent tug'ilganda u yoqqa O'zbekiston shu tug'ilgan joyini har kim ansa qariganda qo'nsa edi-da.
Albatta, albatta.
Avval bir bo'lganda hali 60-70 yillarni o'tkazaverardi. Hech qanday dokument yo'q, pasportni ham pasport ko'rib o'tkazaverardi. Bir marta borganimda u madaniyatdan akam nevarasi to'y qiluvdi. Madaniyatdan o'tganman. U yoqqa jalab o'tiradi, bilasiz. Qancha uzoq. Endi hozir do'stidan o'tkazarkan faqat yana Telegram. Buni endi birorta odamni o'lishini kutamizmi? Albatta, to'y qilishinimi? Bema'nilikda. Jari hech bo'lmasa shu qari odamlarga yo'l berishsa bo'lmasmikin?
Dedi asli o'shlik, ayni paytda Toshkent shahrida yashaydigan 75 yashar Vosiljon ota.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shubhasiz shu kunda tinglovchimizni Shavkat Mirziyoyevni Rossiyaga davlat tashrifi yakunlari qiziqtiryapti. Marhamat qilib bir umumiy baho bersangiz, nima bilan bordi-yu, nima bilan qaytdi?
Bu safarni O'zbekiston jamiyati ham, Rossiya hokimiyati ham jiddiy kutgan edi. Bu kutishning zamirida tabiiy sabablar juda ham chuqur aslida. Rossiya Federatsiyasi O'zbekistonni birinchi savdo-iqtisodiy hamkori hisoblanadi. Ba'zi yillari O'zbekistonni umumiy tashqi savdo-iqtisodiy munosabatlarini 30%gacha bitta Rossiyani o'ziga to'g'ri keldi va mana shu ulush 20%dan pastga tushgan emas men nazarimda. Va faqatgina o'tgan yili Karimov oxirgi marta borganida Rossiya ikkinchi o'ringa tushib qolganligi, ya'ni dollar bilan o'lchaganida, AQSh dollari bilan o'lchaganida ikkinchi o'ringa tushganligini aytdi. Buni sababi Rossiya rublini devalvatsiya bo'lgani, ikki marta qadrsizlangani bilan bog'liq men nazarimda. Bu birinchisi. Ikkinchisi, O'zbekiston butun Markaziy Osiyo kabi Rossiyaning informatsion hududida joylashgan va Rossiyaning geosiyosati va umuman Rossiya resurslarini Markaziy Osiyoga taqdiri hali, ya'ni taqdiriga ta'siri hali ham nihoyatda kuchli. Uchinchi jiddiy omil menimcha bu o'sha ko'p sonli, ko'p millionli mehnat muhojirlari deyishimiz mumkin. Dunyoda eng katta o'sha mehnat muhojirlarini qabul qiluvchi birinchi bozor bu Amerika Qo'shma Shtatlari va dunyodagi soni bo'yicha ikkinchi katta bozor bu Rossiya va Rossiyadagi birinchi katta kuch, ya'ni mehnat muhojiri yetkazib berayotgan birinchi katta kuch bu O'zbekiston. Ya'ni shu ma'noda biz qaysidir ma'noda biz Meksikaga ham o'xshaymiz. Amerika uchun Meksika qanday bo'lsa, Rossiya Federatsiyasi uchun O'zbekiston xuddi shunday. Va umuman postsovet hududida mana kuchlar balansi bosqichma-bosqich yil sayin o'zgarib boryapti. Postsovet hududidagi eng katta albatta qudratli davlat birinchi Rossiya bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi Ukraina va uchinchisi O'zbekiston. Aholini umumiy o'sha tendensiyalari bilan o'lchaganda, lekin taxminan 15 uzog'i bilan 20 yilda O'zbekiston va Ukraina o'rni almashadi va O'zbekiston ikkinchi davlat bo'ladi va Ukraina uchinchi davlat o'rniga tushadi. Demak, mana shu omillarni hammasini olib qaraganda bu safarni ko'p kutishdi va sababni yana bitta jiddiy sababi O'zbekistonda hokimiyat o'zgardi. Bu eng asosiy sabab men nazarimda. Chunki Rossiya bilan birinchi savdo-iqtisodiy hamkor bo'la turib, O'zbekiston ayni paytda Karimov davrida Rossiya loyihalarini Markaziy Osiyoda birinchi bloklovchi, yo'qqa chiqaruvchi, qadrsizlantiruvchi asosiy davlat edi. Va shuning uchunki yangi hokimiyatdan Moskvada ham, O'zbekiston mehnat muhojirlari va O'zbekiston jamoatchiligida ham ma'lum bir kutishlar bor albatta.
Kamoliddin, mana umumiy bahoni berdingiz Shavkat Mirziyoyevni Rossiyaga safariga. Keling endi nima bilan qaytganiga to'xtalaylik. Axborot vositalarini xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyev Rossiyada 55 ta hujjat imzolab qaytdi. Endi hamma hujjatlarni ham prezident imzolagani yo'q, hukumat a'zolari imzoladi va umumiy qiymati 16 milliard dollarlik bu hujjatlar, lekin ayni paytda ba'zi manbalar imzolangan hujjatlarni ro'yxatini ham bergan, lekin ro'yxatda 37 tagina. Keling shu 37 bo'yicha gaplashaylik. Buni bir shartli ravishda 3 qismga bo'lish mumkin. Endi agar ikki davlat prezidenti o'rtasidagi qo'shma bayonotni hisobga olmasak, ikki guruhga bo'lsak, birinchi guruh savdo-iqtisodiy savdo-iqtisodiy munosabatlarga. Ikkinchi guruh juda katta, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta kelishuv Rossiyadagi oliy o'quv yurtlari bilan O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari o'rtasidagi hamkorlikka oid kelishuvlar. Masalan, Pavlov nomidagi birinchi Sankt-Peterburg davlat tibbiyot universiteti va Toshkent pediatriya tibbiyot instituti o'rtasidagi hamkorlik bo'yicha kelishuv va 3-chi guruhga alohida bitta hujjatni chiqarmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi hukumati va Rossiya Federatsiyasi hukumati o'rtasida O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada vaqtinchalik mehnat qilishga uyushgan holda jalb etish bo'yicha kelishuv. Keling, bu kelishuvni orqaroqqa suraylik. Meni qiziqtirgani, shu kungacha aytilayotgandi, o'sha neft va gaz sohasida hujjatlar imzolanadi deb, men aytayotgan ro'yxatda bu haqda gap yo'q. Nega? Yoki o'sha 55 ta hali e'lon qilinmagan ro'yxatlar ichidamikin u?
Buni bilmadim, detallari nimadan iborat ekan, nima uchun yoki bu ro'yxatdan yo'q yoki bu sohada kelishuvga erishilmadimikan degan savol ham bo'lishi mumkin tabiiy ravishda. Ya'ni o'sha siz yuqorida 6-7 ta hujjatni aytyapsizki, o'sha imkon qadar o'zbekistonlik yoshlarni Rossiyada o'qishga, Rossiyada bilim olishi va dunyoqarashi shakllantirishga yo'naltirilgan hujjatlar deyapsiz. Bu narsa oldin ham kuzatilgan, Karimov davrida ham. Va qudratli davlatlar har doim o'sha boshqa davlatlarning siyosiy elitalarini, intellektual elitalarini o'zining moyilligi va qadriyatlaridan kelib chiqib shakllantirishga har doim harakat qilgan. Lekin masalan, xuddi shunday dunyoning aksariyat prezidentlari, liderlari Amerikada o'qiydi va buni Amerika doim faxr bilan eslaydi, xolos. Mana keyingi paytda tendensiya mana Xitoyda ham o'qishga imkoniyatlar, yo'llar borgan sari ochilib boryapti. Rossiya ham xuddi shunday, demak, postsovet hududida, jumladan O'zbekiston intellektual elitasi oliy ma'lumotli qatlamni va siyosiy elitani o'zida shakllantirishni xohlaydi va bu tabiiy. Ya'ni bu o'sha davlatlar o'rtasidagi bog'liqni kuchaytirishni yo'llardan bittasi. Endi nima uchun neft gaz masalasida kelishuv yo'q yoki chop etilmayapti, buni biroz kutish kerak yoki kelishuvga erishila olmagan yoki bu biroz keyinroq chop etilishi ham mumkin.
Endi tinglovchilarimizni juda katta qismini qiziqishini uyg'otayotgan, tinglovchilarimiz ijrosini kutayotgan kelishuv, demak, O'zbekiston Respublikasi hukumati va Rossiya Federatsiyasi hukumati o'rtasida O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada vaqtinchalik mehnat qilishga uyushgan holda jalb etish bo'yicha kelishuv deyilyapti. Bu hujjat qanchalik ishlaydigan hujjat bo'ladi deb o'ylaysiz?
Mana bilasizmi, agar e'tibor bersangiz, Karimov davlat siyosatida O'zbekiston mehnat muhojirlarini Rossiyada yoki Qozog'istonda, umuman postsovet hududida ishlayotganligini tan olmaslik siyosati juda ham ustuvor edi. Ya'ni bu bilan Karimov o'zining o'sha davlatchiligi yoki davlatning g'ururini yerga toptamaslikka harakat qilar edi. Yangi hokimiyat buni tabiiy ravishda tan olyapti va tabiiy ravishda tan olishi aslida kerak ham. Lekin bu narsani, bu masalaga, masalan 2013-14 yillarga qadar Karimov tilga olmagan bo'lsa-da, davlatlar, hukumatlar o'rtasida bir qancha dokumentlar, hujjatlar imzolangan aslida. Masalan, migratsiya vazirligi bor, O'zbekistonda ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, tashqi ishlar vazirligi, bular o'rtasida yil sayin har xil hujjatlar va o'rtadan ma'lumot almashinuvi doimiy yo'lga qo'yib kelingan. Endi bu masalada prezidentlar to'xtalyapti, albatta bu masalaning eng yuqori bir pallada muhokama qilinishi va pozitsiyalarni yaxlitligini ta'minlanishi deyishimiz mumkin. Endi o'sha hujjat bilan jiddiy tanish kerak, bu yerda nimalar haqida gap ketyapti?
Albatta jiddiy tanish kerak, lekin hujjatni nomi yo'q, menga yoqmay turibdi. Yana bir marta o'qiyman, qarangda. O'zbekiston Respublikasi hukumati va Rossiya Federatsiyasi hukumati o'rtasida O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada vaqtinchalik mehnat qilishga, e'tibor bering, uyushgan holda jalb etish bo'yicha kelishuv deyapti. Bu yana o'sha Janubiy Koreyaga jo'natayotganda juda ham kichik hajm to'g'risida ketayotganga o'xshaydi gap. Endi kelishuvni albatta jiddiy o'rganilganda ichidan yangi gaplar chiqar, lekin hujjatni nomidan o'sha qandaydir bir, bilmayman, 5 ming, 10 ming o'zbekistonlikni uyushgan holda yuborish haqida ele gap ketyapti. Menimcha, Rossiya Federatsiyasida ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini huquqiy himoyalash to'g'risida kelishuv degan hujjat imzolanganda yaxshiroq bo'lardi.
Bilasizmi, O'zbekistonni, ya'ni Rossiyani Koreyaga o'xshatishni mutlaq imkoniyati yo'q, sababi Rossiya Federatsiyasiga O'zbekiston fuqarolarining kirishi uchun viza kerak emas. Hattoki chiqish aviri ham kerak emas, ya'ni postsovet hududi O'zbekiston fuqarolari uchun ularning harakatlanishi uchun mutlaq alohida bir hudud deyishimiz mumkin. Mana Turkiyaga ham viza kerak emas, lekin aviri chiqish vizasi kerak O'zbekiston fuqarolari uchun. Demak, Rossiyaga hattoki chiqish vizasi ham kerak bo'lmasa ekan, O'zbekiston fuqarolarini to'laqonli bu borada nazorat qilish imkonsiz bo'lib qolaveradi. Aytadiki, O'zbekiston fuqarolari birinchi Belarusiyaga uchishi mumkin, Ukrainaga uchishi mumkin yoki Kavkazga uchishi mumkin, undan keyin Rossiyaga kirib borishlari mumkin. Jumladan Qozog'iston orqali juda ham aksariyat O'zbekiston mehnat muhojirlari kirib boradi. Lekin tabiiyki, davlat imkon qadar o'zini o'sha bir tomondan fuqarolarni nazorat qilish uchun, ikkinchidan ko'p millionli o'zbek mehnat muhojirlaridan qo'shimcha davlat byudjetiga daromad olishi, mana shunday harakatlar bo'lishi tabiiy. Lekin o'ylaymanki, bu harakatlarni to'laqonli huquqiy va amaliyotda siyosiy nazorati hozircha mumkin emas.
Aziz tinglovchi, Ozod nazarda Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaga davlat tashrifi yakunlari ustida suhbatlashdik. Rahmat, Kamoliddin.
Rahmat, salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating.